Malé a neznámé nakladatelství vydalo odbornou publikaci z oblasti ekonomie, navíc debit autora. Řekli byste, že to je výčet všech možných nevýhod, které se jen mohou setkat. Nastalo ale překvapení. Této knihy se za 9 měsíců prodalo přes 30 tisíc výtisků a jméno autora i titul jeho knihy zná dnes každý, kdo se trochu zajímá o společenské dění. Knize Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla se bude věnovat Vilém Faltýnek v rubrice Knihovnička Rádia Praha.
Nakladatel Tomáš Brandejs založil nakladatelství 65. pole proto, aby mohl publikovat poezii a prózy své a svých kamarádů. Když celý náklad knihy Tomáše Sedláčka za několik týdnů zmizel z knihkupectví, napsal báseň. Přečetl ji na veřejnosti při předávání ceny knižního domu Neoluxor za nejúspěšnější knižní titul.
Dobrý den, tak já bych jenom tady stručně přečet takovou báseň, kterou jsem napsal hned, jak byl první dotisk této knihy, která zhruba vyjadřuje, o čem to celé byl tento projekt, tato kniha. Báseň se jmenuje Dotisk. Dav už podle kultu, náklad mizí z pultů. Dáma z banky před usnutím, hlavu plnou natáček. Tyhle knížky běžně nečte, výjimkově Sedláček.
Tohle básně jsem napsal vlastně, když byl první dotisk, kdy vlastně první náklad 5 000 kusů se rozpodal během 14 dnů. My jsme předpokládali, že to bude rok nebo dva. Takže v té euforii, když jsme věděli, že ta knížka bude úspěšná.
Jak se to dělá takový trhák, knižní trhák?
Tak myslím si, že hlavní věc je nápad a potom pochopitelně už jenom práce a prostě dobrý tip na autora.
Jaký nápad?
Tak to zajímalo mě, to téma, ekonomie dobrá a zlá, a vlastně tu knížku jsem dělal jakoby, dá se říct, ne pro sebe, ale prostě to téma zajímalo mě a tušil jsem, že to bude zajímat i další lidi.
Kniha mladého českého ekonoma se prodávala lépe než bestsellery brazilského romanopisce Paula Coelha, amerického spisovatele Dana Browna i oblíbeného českého prozaika Michala Vývega. Na konci ledna se Sedláčkově knize podařilo překročit hranici 33 tisíc prodaných výtisků. Kniha Ekonomie dobra a zla má podtitul Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Autor vnáší do stereotypů uvažování o ekonomii překvapivé otázky, nečekané morální aspekty a vztahuje současné problémy k uvažování našich dávných předků. Kniha vznikala ve stejné době jako Sedláčkova disertace. Mají společné téma, ale odlišné zpracování.
Já bych ty dvě věci vůbec nespojoval, je to úplně jiný žánr, má to společnou myšlenku, ale jináč tyhle věci, to je jiná disciplína.
Co říkáte tomu obrovskému zájmu veřejnosti o vaši publikaci?
Od té doby, co se prodalo víc než 3000 kusů, tak jsme všichni byli velice překvapení, protože my jsme to původně plánovali jako takovou malou alternu pro fajnšmekry, kteří se chtějí přečíst o dějinách ekonomického myšlení trošku jináč. Kdo by kdy tušil, že skutečně sonda do dějin ekonomického myšlení si najde cestu k 30 a víc tisícům čtenářů. Takže to je opravdu věc, kterou nikdo nečekal. Takže my chlapecky se díváme na tu věc a je to takový jako, v angličtině se říká humbling experience, nevím, jak to přeložit do češtiny, ale člověk se cítí jak malý klučina, kterýmu se povedlo něco, co nikdy předtím nečekal, prostě trefit čípem do černýho.
A co si z toho vyvozujete za informace? Ono se to určitě dá rozebrat. Dá se o tom uvažovat, co to vlastně vypovídá?
No, pochopitelně jsem nad tím přemýšlel, je to, aspoň co jsem slyšel od kolegů z knihkupectví Neoluxor, že to je poprvé, co se takhle na první příčku toho žebříku dostala vědecko-odborná knížka, to znamená nikoli v beletrie, tak ta krize v těch lidech, v Češích zejména, protože jsme se dívali na jiný národy jen tak ze srandy a nenašli jsme žádný jiný národ, kde by ten krizový rok 2008 nebo 2009 zvítězila vysloveně ekonomická knížka. Neudělali jsme to rigorózně, ale všude vítězili beletrie, upíři a tajemství a záhady a detektivky. Tak si myslím, že to snad něco svědčí o tom národu, který tak rychle se chtěl o té ekonomii naučit. A taky je to pro mě znamení, že ten náš národ není zhnusen ekonomii, což jsem si pochopitelně myslel, tak jako většina těch intelektuálů, pro které jsem tu knížku jakoby psal, jsem předpokládal, že jsou zhnusený ekonomie, že to je taková věc, kterou se pohrdá. A tak to mě poučilo, že tomu tak není, což pro mě jako pro ekonoma je velice dobré znamení.
Možná, ale zhnusení skutečně jsou, jenom to zhnusení se orientuje na určitý typ ekonomie a ekonomického myšlení a naopak v tom, který předkládáte vy, je tady určitá nesaturovaná potřeba.
No, to je taky zajímavý. Třeba fyzika, kolika lidem na střední škole fyzika byla nepříjemná. A když se to podá způsobem, který přeskočí ty drily, který asi lidi na tom nejvíc trápí, tak se ukáže, že ta fyzika má svůj vlastní náboženství, svůj vlastní fantazii, svůj vlastní příběh, který může konkurovat ve své epičnosti příběhu o Adamovi a Evě a jiným příběhům o stvoření. A proto taky ta fyzika tak vešla do povědomí lidí, že nabídla příběh, který fascinuje a probouzí lidskou fantazii a lidi baví o tom číst, baví si je představovat ty první vteřiny toho velkého třesku, černý díry a všechno tohle z toho. A tohle pochopitelně máme i v ekonomii a jde o to nějakým způsobem vyšťournout a posvítit na to a ukázat, že to je zejména jaksi obor, který studuje člověka, jeho chování a jeho interakce, a ta ekonomie se stala tak dominantní. Ta ekonomizace našeho myšlení nebo monetarizace našeho života postoupila tak daleko, že ta ekonomie se skutečně dotýká každého. Před 100 lety tomu tak nebylo, peníze jste potřebovali jenom na málo statků. Takže očividně po tomto typu uvažování nebo bádání je jakási poptávka. Já jsem se tam snažil to propojovat různě s dalším obory, ve kterých v žádném případě nejsem odborníkem, ale bohužel hranice mé, nebo bohudík hranice mé zvědavosti jsou širší než hranice mý expertní zkušenosti. Takže zdá se, že je taková takovýto propojování tu trošku fyziky, tu trošku psychologie nebo filozofie nebo sociologie je něco, po čem asi zřejmě byla poptávka, o které jsem nevěděl.
Budete tu poptávku nějakým způsobem na ní reagovat i třeba v dalších věcech, které připravujete?
Já jsem tuhle knížku vlastně psal několik let, 8 nebo 9 let. Psal jsem si to do šuplíku v rámci mých studií. Nikdy jsem nepočítal s tím, že z toho bude knížka. Vždycky jsem si přál, kdyby to třeba akademia nebo jakési akademické nakladatelství vydalo, a vždycky jsem počítal s tím, že to bude spíš knížka, která bude zapadat prachem a bude si číst několik set málo lidí. A teď teda chystáme anglický překlad. Projevili o to zájem zahraniční nakladatelství, to znamená, mělo by to být v nějaké dohledné době v angličtině. Teď především se podepsali smlouvu s polským nakladatelem, takže teď pracuji hodně na těch překladech, rozšiřuju a prohlubuju ten anglický překlad. Je to trošku rigoróznější v tom, že jsou tam hlubší citace, je tam hlubší citační aparát, jsou tam nové myšlenky rozvinuté. No a bohužel, aby to vyhovovalo mezinárodnímu čtenáři, tak do jisté míry i nahrazují české citace mezinárodními autoritami, protože prostě ty autority, které jsou známé nám, nejsou známé ve světě.
A další kniha?
Zatím nosím v hlavě několik stěžejních esejů, které bych za nějaké 2 roky chtěl sepsat. Nechám to v té hlavě hezkých chvilku, aby přežilo jenom to, co mám nějakým způsobem promyšlené. A teď se soustředím hodně na tu druhou edici té knížky, takže třeba za 2 roky bych sednul a napsal bych zas několik úvah.
Tolik Tomáš Sedláček. A teď ještě pár slov o nakladatelství, které jeho knihu nabídlo čtenářům. Dejme slovo Tomáši Brandejsovi.
Takhle to často vzniká, že vlastně člověk má chuť nějakou tvořit, být kreativní, takže vlastně jsme vydávali básničky svoje, našich přátel, povídky a podobně, a teď jsme se dostali někam dál.
65. pole, vysvětlete ten název.
65. pole vychází vlastně z počtu šachovnicových polí, že původně jsme vlastně hráli šachy dost často, takže to má vyjadřovat nějaký krok stranou, přesah, nečekanost. Prostě pole, s kterým nikdo nepočítá, který vlastně jde ještě někam dál, prostě označuje nějaký přesah, nebo zároveň recese, humor to může být.
Pro ty, kdo nehrají šachy, šachovnice běžně má 64 polí.
Ano, ano.
A tím 65. polem by mohl být Sedláček a ekonomie.
Já si myslím, že to hodně úzce souvisí, že přesně je to ten podobný způsob myšlení, kde vlastně i Tomáš Sedláček, jeho myšlení jde trošku mimo to běžné hrací pole, mimo tu běžnou šachovnici.